che non ne rigardo nian archivon, el quiu ni electis interparolon con la jus forpasinta Roman Dobrzyński el la 2006 iaro.
Nia antaŭ mikrofona gasto estas redaktoro Roman Dobrzyński. Mi devas tuj diri al vi, gesinjoroj, ke mi estas kaj malbonŝanca kaj bonŝanca. Malbonŝanca pro la fakto, ke rekte antaŭ lia forveturo, pri kiu li certe post kelkaj minutoj diros al ni, mi vokis kaj evidentiĝis, ke jam estas tro malfrue por fari kiun ajn interparolon. Nun mi estas bonŝanca, ĉar preskaŭ tuj post sia reveno al Pollando, redaktoro Dobrzyński vokis al nia redakcio. Do, Roman, bonvolu malkaŝi, kie vi estis kaj kion vi faris dum relative longa tempo?
Jes, saluton, mi kore salutas aŭskultanto de la Pola Radio, kaj la lastan aferon, kiun mi faris, estis intervjuo en la Ĉina Radio Internacia, tiel ĝi nomiĝas, kie oni ekspluatis min tutan horon. Mi esperas, ke vi ne tiom longe.
No, ni estas iomete pli modeste, se temas pri la emisia tempo, do certe iomete malpli longe, sed ne malpli intense. Diru, kion vi faris dum la lastaj monatoj en Ĉinio?
Mi diros, mi faris juste tion en Ĉinio, kion mi faris kun vi antaŭ multe jaroj, mi diros.
Do ni tuj klarigu.
Do, mi instruis Esperanton. Fakte, miaj studentinoj, ĉefe studentinoj, estis iom pli aĝaj ol vi. Estis kiam vi lernis Esperanton. No, mi estis instruisto tiam, kaj poste multajn jarojn mi neniam instruis, kaj tute volonte kaj ĝoje mi akceptis la proponon instrui Esperanton en Ĉina Universitato pri menaĝumado, ni diru, aŭ pri organizado kaj informatiko en Pekino. Estas privata universitato kun 7,000 studentoj. Ni estis en unu loko koncentritaj kaj tie preskaŭ ĉiu 7,000 studentoj loĝis en tiu ĉi loko. Tamen mi instruis nur en la turisma fako. Cetere, kiu partoprenis la kongreson, universalan kongreson en Pekino antaŭ du jaroj, povis vidi junajn homojn, kiuj funkciis kiel volontuloj. Juste tiuj homoj venis de tiu ĉi mia lernejo, sed kompreneble mi jam instruis tute alian generacion, du jarojn pli junajn. Kaj ĉefe estis studentinoj, ĉar ĝenerale en la turisma fako studentoj estas inoj.
Mi ŝatus demandi vin, kiom da studentinoj aŭ studantoj vi havis, ĉar efektive 7,000 studentoj en la tuta universitato ne tradukiĝas, ke vi havis tiom da propraj studantoj.
Jes, mi havis proksimume 10 studentoj en pli malpli 6 grupoj. Do, ĉiutage mi estis okupita, nur mi havis liberan sabaton. Kaj ankaŭ dimanĉe mi devis labori.
Peze labori.
Do, laboro estis sufiĉe intensa, sed en la universitato kie mi loĝis, kune kun amaso da studentoj, tie mi havis nur 2 grupojn. Kaj alian grupon, malgrandan, mi havis en tute alia universitato, kaj la aliajn 3 grupojn mi havis en hoteloj, kie studentoj de mia universitato praktikis. Ili laboris simple en la hoteloj, ĉar ili estis studentoj de turismo.
Mi ŝatus demandi vin, kiam vi venis al Ĉinio, ĉu tiuj ĉi personoj, kiuj subiris al la kurso, jam iomete konis la lingvon, aŭ ĉio komenciĝis ekde la nula nivelo?
Do, estis parto neniam lernis. Unu grupo lernis jam unu jaron, sed mi konstatis, ke ili tre malmulte sciis. Sed tio estas neniu mirinda, ĉar tuj mi orientiĝis kun miro, fakte, kiel terure malfacila estas Esperanto al ĉinoj, ĝenerale al azianoj. Sed mi ne povas diri pri la japanoj, ĉar mi ne konas la japanan lingvon. Sed mi povas diri, ke por ĉinoj Esperanto estas treege malfacila lingvo. Nur ni povas konsoli nin, ke la angla lingvo estas multe pli malfacila por ili.
Ĉu tiu ĉi kurso, do fakte mi estis 3 monatojn?
Jes, jes.
Finiĝis per iu ekzameno? Kiamaniere vi poste povis mezuri la progresojn de viaj studantoj?
Ne estis mezuro, nur mi devis konfirmi la ĉeston de la studentoj, kaj tio estis ĉio. Ne estis necesa ekzameno. Kaj cetere mi ne celis tion. Vidu, ĝenerale oni lernas lingvojn por ekzamenoj. Tiel okazas en Ĉinio, ĉar estas nun ankaŭ manio, mi diru, lerni la anglan lingvon. Kaj se oni demandas homojn, kiu cele ili lernas, identiĝas, ke sola celo estas fari ekzamenon. Do, praktikan utilon tiu lingvo ne havas, sed cetere la resultoj de la instruado de la angla lingvo estas tre magrej. Do imago ke por mi la plej agrabla momento dum tiuj tri monatoj estis kiam mia studentino, fakte la plej bona studentino, e la nomo Jada, diris al mi en Esperanto: mi lernas 8 jarojn la anglan lingvon kaj vi ne parolas, kaj mi lernis 3 monatojn Esperanto kaj mi povas paroli.
No, jest, tio estas la plej bela komplimento.
Jes, kaj tio koncernis kelkajn personojn. Do fakte ne temis pri instruado de la lingvo la tuta grupo. Tuj mi orientiĝis, ke
estas malsama nivelo.
Jes, do okazis tiel, ke kelkaj personoj, kiuj vere volis lerni, ili progresis multe. Sed fakte progresis tiuj, kun kiuj mi laboris individue. Ĉar la ideo instrui la lingvon al grupo estas tute ne ebla en Ĉinio. Oni ne instruas lingvon, oni instruas unuopajn vortojn al individuaj personoj. Ĉar la ĉina lingvo estas absolute malsama ol kiu ajn lingvo hindo-eŭropa. Do estas granda abismo inter niaj lingvoj kaj la lingvo ĉina laŭ diversaj kriterioj. Do la grandega bariero estas fonetiko. Ekzemple la vorto Esperanto estas vorto nepronuncebla por ĉinoj. Do pro tio oni ne uzas la vorton Esperanto, sed mondlingvo. Ĉar kiel oni povas propagandi Esperanton, se oni ne povas prononci la vorton. Imagu ke pluraj el miaj studentoj dum tiuj tri monatoj ne sukcesis prononci la vorton Esperanto, kaj ĉefe unue plej ofte mi aŭdis Esblando. Poste kiam mi atingis la staton Esperanto, treege kontenta, tio estis tre granda sukceso. Tamen ankoraŭ multaj diris Esperanto. Cetere vidu, estas problemo fonetika por mi, ke mi ofte ne sukcesis distingi do disde to, kaj bo de po, kaj ko de go. Kiam ekzemple mi petis skribi, estis situacio katastrofa. Mi povas diri al vi anekdoton pri unu mia studento, kies nomo estis Prospero. Simple, se mi havis 10 personoj, mi ne povis absolute
rememori
iliajn nomojn la ĉina lingvo. Do mi petis, ke ili traduku siajn nomojn, ne familiajn nomojn, sed siajn personajn nomojn, en Esperanton. Kaj tia maniere mi povis pli facile memori, ke estas akvo, jado, sukero.
Kaj Prospero,
kaj ĝuste temas pri tiu Prospero. Vidu tiu bedaŭrinda Prospero, kiu tradukis sian nomon de la ĉina en Esperanton, ĝis la fino ankaŭ la trian monaton li ne kapablis prononci sian nomon. Kaj estis pli katastrofe, kiam oni devis skribi, ĉar ankaŭ estas alia granda problemo. Do asociacii literon kun sono.
Yes, yes, yes.
Kiam li sukcesis jam paroli pli malpli Prospero, tamen kiam li skribis, mi legis Blosbilo. Do estis tiam granda diferenco.
Do multaj malfacilaĵoj ne sole por la lernantoj, sed ankaŭ por la profesoro.
Ĝuste, ĝuste, ĉar tuj ĉe la komenco, jam ĉe la komenco mi orientiĝis, ke la studentoj fiaskas en prononcado de unuopaj vortoj, kaj eĉ kelkaj kiuj treege volis lerni. Do ekzemple mi memoras, ke unu studentino skribis eble cent, eble 200 foje ripetis la vorton frato, skribis ĝin frato, frato, sed kiam mi petis, ke ŝi legu, ŝi legis flado, ne? Do tio estis tiel malfacile.
Do kvazaŭ oni devintus labori individue kun ĉiu unuopa studento.
Do mi ankoraŭ diru, vidu la perspektivon, ke 8 jarojn de instruado de la angla lingvo ili ne parolas. Do kompreneble, ke
tion ankaŭ poloj sia tempatigis.
Sed mi ankoraŭ volas reveni al tiu temo. Do kiam ili ne fiaskis en prononcado de la vortoj, mi ankaŭ lernis la ĉinan, kaj tiam evidentiĝis, ke mi la saman vorton, kiun mi postulas de ili, ke ili diru en Esperanto, kaj ili fiaskis, mi provis diri en la ĉina lingvo, kaj mi ankaŭ fiaskis.
Ĉar la estas tonala.
Tiamaniere ni estis sur la sama nivelo, ni estis ĉiuj samaj viktimoj de la babela puno.
Babelaturo.
Kaj pro tio mi gagnis iom da simpatio, ĉar ni rilato inter la studentoj estis tre proksimaj, tre agrablaj. Do mi povas diri, ke sendepende de la instruado, mi ĝuis tre belajn, mi diru, kontaktojn inter homoj, kiuj estas en Ĉinio.
Diru al mi, ĉu vi estis unu sola eksterlanda instruanto?
Ĝuste, mi estis tute sola en la universitato, kaj imagu, ke multaj studentoj la unuan fojon en sia vivo vidis de proksime tian strangulon kun longa nazo. Fakte mi giuis pro tio iun specialan favoron. Do ekzemple vi scias la ĉina kulturo kaj rilato inter la homoj estas tre formalaj. Ekzemple oni preskaŭ neniam tuŝas unu la alion, eĉ ne donas manon. Sed mi foje estis traktata, havis la impreson kiel ekzotika besto, kiun oni povas tuŝi, ĉu ne, kiun oni povas gladi, karesi, kaj tio donis al mi tre grandan plezuron.
Diru al mi, nun vi revenis al Pollando, sed ĉu post tiu ĉi sperto vi ŝatus reiri al Ĉinio aŭ alia lando ekster Eŭropo por ripeti la instrusperton?
Do mi do pri tio mi nun ne povas diri, ĉar ankaŭ gravas, ĉu oni daŭrigos instruadon de Esperanto. Fakte en mia universitato ĉion ni povas danki al Esperanto, povas danki al unu persono, estas dekanino de la turisma fako, sinjorino Juan Liping, kiu vizitis la kongreson en Pekino kaj konvinkiĝis pri la valoro de Esperanto. Ŝi konsideras Esperanto ne nur lingvo por praktika uzo, sed ankaŭ ŝi malkovris la propedeutikan valoron de Esperanto, kaj ŝi konstatis, ke efektive Esperanto multe helpas en instruado de alia lingvoj. Ankaŭ ŝi eble scias, ke esperantistoj, ĉinaj esperantistoj, multe kontribuis por krei la tutan sistemon, alfabetan skribon de la ĉina lingvo. Tio okazis, komenciĝis en la kvindekaj jaroj, kaj nun tiu alfabeto funkcias. Kaj fakte sen tiu alfabeto ne estus eble uzi komputilojn kaj ekzemple poŝtelefonojn, ĉar oni manipulas per ciferoj kaj per latinaj literoj. Kaj poste kompreneble komputilo jam tion ŝanĝas en la signoj, ĉar kio estas specifa eco de la ĉina lingvo, ke ĝi konsistas el unusilabaj vortoj, kaj tiuj vortoj nature estas malmultaj. Do por havi sufiĉan necesan semantikan bazon, do por povi uzi vortojn kaj esprimi ĉiujn siajn pensojn, oni ofte uzas la samajn vortojn, sed en diversaj signifoj. Do unu vorto havas multajn signifojn. Kompreneble ĉinoj inventis tonojn. Do unu vorto, unu silabo povas esti minimume dirita kaj prononcata en kvar diversaj tonoj. Kaj ĉiu vorto en koncerna tono havas ankaŭ multajn signifojn. Kaj ekzemple lerni la ĉinan lingvon per lernolibro
ne eblas. Parolanto
estas tute, mi dirus, sensenca. Kiam mi partoprenis la kongreson, Universala Kongreson en Pekino antaŭ 20 jaroj, estis germana samideano, poligloto, kiu lernis la ĉinan lingvon kaj venis kaj parolis ĉine, sed ne neniu lin komprenis, ĉar eĉ li miris, ke ĉinoj ne konas la ĉinan lingvon. Ĉar se oni ne uzas ĝustan tonon, la vorto estas nekomprenebla.
No jes, tio estas iuj misteroj de kaj specifaĵoj de la ĉina lingvo. Mi ŝatus kompreneble demandi vin, vin ne sole verŝajne instruis, sed ankaŭ iomete havis la eblecon konatiĝi kun aliaj esperantistoj, eble viziti ankaŭ diversajn lokojn.
No jes, mi vizitis la oficejon de la Ĉina Esperanto-Ligo, la Ĉina Radio Internacia, kaj ankaŭ mi rimarkis, ke en Ĉinio la movado havas du diversajn, mi diru, vojojn. Estas movado oficiala, kiun reprezentas la Ĉina Esperanto-Ligo, ĉu la Radio Internacia, ĉu al popola Ĉinio, kie esperantistoj estas altnivelaj laŭ la lingva vidpunkto, kaj ili estas ŝtataj oficistoj. Sed krome ekzistas tute aparta, mi diru, torento movada, kiu funkcias same kiel en aliaj landoj, do tute sendepende de la oficialaj institucioj. Ekzemple en Pekino mi vizitis Esperanto-centron, oni tion diras, kio estas fakte amika centro de Esperanto, kaj ĉie mi vidis treege grandan entuziasmon. Sed la generala problemo, se vi tion celas, de la Esperanto-movado, se mi sukcesas tion konstati post 3 monatoj, estas tio, ke en Ĉinio lernas Esperanton amaso da homoj, sed tre malmultaj ĝin ellernas, tre malmultaj sukcesas paroli. Kaj laŭ mia opinio estas ĝuste necesa, ke eksterlandanoj venu, ĉar estas tute alia maniero de prononcado. Tio koncernas ankaŭ la anglan lingvon. Ĉinoj lernas la anglan lingvon de ĉinaj instruistoj. Rezulto estas tiel, ke instruistoj kun siaj studentoj tre bone povas paroli en la ĉina lingvo, en la angla lingvo. sed tiu studentoj, tiu lernintoj ne povas paroli kun aliaj homoj, ĉar la aliaj ne komprenas la anglan lingvon kiun ili parolas. Do estas iom simile kun Esperanto, ke fakte eĉ spertaj esperantistoj ekzemple diras mondo, sed mi vidas, ke la afero konsideras monton. Do mondo kaj monto estas tiu miam parolis pri tiu malgranda diferenco
kaj sensonaj
konsonantoj. Tio estas problemo. Ankaŭ oni diris al mi, ke antaŭ dudek jaroj Simo Milojevic, tiama ĝenerala direktoro, fiere diris, ke en Ĉinio ni havas 2 milionon da esperantistoj. Kaj tion mi ne kredis, sed nun konsultinte la esperantistoj kiuj tiam lernis, mi konstatis, ke tio estis vero.
Estis eble.
Sed la problemo estis, ke el tiu amaso lernantoj restis tre malmultaj, kiuj komencis paroli. Ankaŭ estis granda problemo, ke nur tre malgranda parto rajtis partopreni la kongreson. Do multaj personoj sen iluziiĝis pri tio. Dum estis antaŭ 2 jaroj jam ĉiu povis.
Do kiam mi dum la lasta Universala Kongreso en Pekino interparolis kun iuj gravuloj de la Esperanto-movado, ili ja deklaris bedaŭron, ke en tiu periodo antaŭ 2 jaroj oni estingis la entuziasmon de ĉinaj esperantistoj. Nun oni tion rekreas kaj kiel vi diras, nepras internaciaj kontaktoj, nepras kontaktoj inter la ĉinaj esperantistoj, eŭropaj, amerikaj, el diversaj mondopartoj. Roman, mi ne kredas, ke vi ne kamerais filmon.
Fakte mi kamerais nur pro mia propra arkivo, ĉar jam mi ne vidas la eblecon fari la filmon kaj montri ĝin en la pola televido. Sed efektive mi volas prepari filmon pri tio, kiel funkcias privata altlernejo en Ĉinio. Ĝi estas tre interesa. Kiel ĝi funkcias kaj cetere mi admiras ne nur entuziasmo sed ankaŭ prepariteco la programon do oni instruas edukas studenton kiu estas kun vasta scio kaj kun diversaj kapabloj kun diversaj scipovoj ekzemple oni multe emfazas la neceson de sporto estas multa sporto alia afero diversaj artoj do estas konkursoj pri kantado oratoraj konkursoj diversaj konkursoj tre ofte tio okazas kaj mi vidas ke tiuj studentoj evoluas mi diru large scale, ne nur pri sia fako.
No, tio estas ege interesa, sed se vi diras, ke tiu filmo, kiun vi eventuale ŝatus fari pri la altlernejo en kiu vi instruis la internacian lingvon, ne povos esti prezentita en la pola televido, mi komprenu, ke vi farus tion por la esperanta publiko.
No, eble jes, mi tion faras, ĉar tio estis utila sperto, kiu mi ne volas perdi. Mi ne scias, ĉu mi plu instruos, ĉar mi estas profesia instruisto, kiel vi scias, ĉu ne? Sed tamen mi kolektis spertojn, kaj mi volas ĝin transdoni al lia persona. Ankoraŭ mi devas diri al vi unu afero, ke fakte mi sukcesis labori dank'al Mazin Gondolanto. Mazin Gondolanto estis mia baza lernilo, kaj mi konvinkiĝis, ke ĝi estas bonega lernilo, do helpilo por, por instrui. Kaj nun mi ne scias, ĉu mi tion malkaŝu. Sed estis tiel, ke ĉinoj, unu el la ĉinaj asocioj, Esperanto-asocioj, pirate kopiis, kopiis la diskojn, sed ankaŭ faris el tiu libron kaj tradukis ĝin la ĉinan lingvon. Kaj kvankam eĉ en tiu lernolibro ne estas mia nomo menciita, ke mi faris esperantigon de Mazi, tamen mi tre ĝojis, ke tio okazis, ĉar fakte sen tiu libro estus tre malfacile por mi instrui. No, mi havis ankaŭ asistanton ĉiam, sed multfoje tiu asistanto ne estis por mi necesa, kiam mi havis la libron kaj la diskon. Kaj studentoj treege ŝatis la filmon, kaj tre bone kapablis prononci kaj ripeti, kaj tre ofte mi ripetis la fragmentojn, kaj ili tre bone
fajnigi la prononcon.
No, ankaŭ kompreneble vian voĉon, ĉar tie aperas kelkfoje.
No, ne tro ofte, sed dankon.
Afero, jes. Kaj mi konvinkiĝis, kaj fakte mi eĉ miras, kaj mi ne scias, kiel aplikata estas, kiel uzata estas Mazin Gondolanto, sed mi trovis ĝin perfekta lernilo.
Roman Dobrzyński, koran dankon pro viaj impresoj tuj preskaŭ post via reveno el Ĉinio, kaj tio evidentiĝas, ke kun Roman eblas paroli pri plej diversaj aferoj, kaj nun li fariĝas specialisto pri Ĉinio. Koran dankon!